Når vi skal tale sammen om troen alene, så er vi jo inne ved det som er selve det sentrale i den lutherske reformasjon. Det som formuleres i den fjerde artikkelen i den augsburgske bekjennelsen, som har hentet sine ord og sine vendinger fra Romerbrevets tredje og fjerde kapittel. Her står det om hva menighetene tror, lærer og bekjenner. Nemlig følgende: like ens lærer de at menneskene ikke kan bli rettferdiggjort overfor Gud ved egne krefter, fortjenester eller gjerninger, men at de blir rettferdiggjort uten vederlag for Kristi skyld, ved troen, når de tror at de blir tatt til nåde, og at syndene blir forlatt for Kristi skyld. Han som ved sin død har gjort fyldest for våre synder. Denne tro tilregner Gud som rettferdighet for seg. Dette er altså sånn som artikkel 4 i Augustana formulerer saken. Og vi hører og vi forstår at det er nettopp ordene troen alene som er sentrum og hjerteslaget i denne artikkelen. Senere hen, når vi får formulert de schmalkaldiske artiklene, som er et bekjennelseskrift som den dansk-norske kirke aldri kom til å få som bekjennelse, men som så godt som alle lutherske kirker overalt ellers i verden har som sin bekjennelse og trosgrunn, så hører vi Luther her skrive følgende. Det var i parentes bemerket Luther som forfattet disse schmalkaldiske artikler. De var forfattet i 1537 i anledning av at en ventet at det skulle sammenkalles et alminnelig konsil i kirken for at den uenighet som var oppstått med reformasjonen om mulig kunne bli bilagt. Og så samlet de ledende lutherske teologer seg i Schmalkalden, en liten by, hvor de ble enige om hvordan de skulle bekjenne om et sånt konsil kom til å bli noe av. Det skjedde aldri, men de schmalkaldiske artiklene står der likevel. Og her skriver Luther i artikkel 1 om Kristus og troen. At Jesus Kristus er vår Gud og Herre, og er død for våre synders skyld og er oppstått for vår rettferdighets skyld, og at han alene er Guds lam som bærer verdens synd, og at Gud la alle våre synder på ham. Ettersom nå slike ting må tros, og ikke på annen måte ved gjerning, lov eller fortjeneste kan nås eller fattes, er det klart og sikkert at bare en slik tro gjør oss rettferdige for Gud, som Paulus sier i Romerne 3:28. Vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen uten lovens gjerning. Likeens står det også i Romerne 3, fordi bare han kunne være rettferdig og gjøre dem rettferdige som har troen på Jesus. Og så fortsetter Luther med følgende ord: fra denne artikkelen kan man ikke vike eller gi etter, om så himmel og jord eller hva ellers ikke vil bestå falt. For det er intet annet navn som vi kan bli salige ved, slik Peter sier i apostelgjerningene. Og så siteres også Jesaja 53, ved hans sår har vi fått legedom. Av denne artikkelen avhenger alt det vi lever og lærer mot paven, djevelen og verden. Dette må vi være fullvisse om og ikke tvile. Ellers er alt tapt, og paven, djevelen og alt som er imot oss beholder seieren og får rett. Hva er det nå som er poenget med det Luther sier her? Saken er den at artikkelen om rettferdiggjørelsen ved troen alene for Jesus skyld, den har en så sentral stilling i evangelisk-luthersk tro, at for det første er det slik at alt annet kan fare, bare dette ikke faller. Den er så sentral at det er pulsslaget i hele den lutherske tro. Og dette er da det andre også, at fra denne artikkel så er det alt annet i troen springer ut og henger sammen. Denne trosartikkel er like som gravitasjonspunktet som alt annet i teologien orienteres ut fra. Dette er noe som særkjenner den evangelisk-lutherske kirke. Og hvis du går til andre kirker, så kan de andre kirker på protestantisk mark nok si at læren om rettferdiggjørelsen av tro er en viktig sak. Men som regel oppfattes den da bare som en trosartikkel blant andre sidestilte trosartikler. Slik er det ikke i den lutherske tro og i den lutherske bekjennelse. Her er det artikkelen om rettferdiggjørelsen som er selve sentrum og gravitasjonspunktet, og vi understreker igjen, som alt annet orienteres ut fra. Slik ser vi denne artikkelen har sin stilling i den augsburgske bekjennelsen. Når artikkelen om rettferdiggjørelsen står som artikkel 4 i bekjennelsen, så er denne strukturert på en sånn måte at de tre foregående artiklene om Gud, om Jesu person og arvesynden, de legger forutsetningen for det som sies om rettferdiggjørelsen, hvorpå de påfølgende artiklene fra artikkel 5 av og utover, de bygger på og springer ut av artikkelen om rettferdiggjørelsen. Saken er at slik bekjennelsen tenker om dette, så er rettferdiggjørelsen det som strukturerer hele teologien og med det hele Guds livet. I den romersk-katolske kirke, så dette har vi jo vært inne på tidligere, så tenkes og tales det jo ganske annerledes om rettferdiggjørelsen. Men ser du etter i det som skrives i katolsk teologi, og det som forkynnes fra prekestolen i katolske kirker når det er forkynnelse, så berøres denne sak så godt som aldri. Det er et ytterst perifert element i den katolske tro, og når en taler om det i katolsk sammenheng, er det som regel fordi en er inngått i samtaler med lutheranere, og dermed tvinges til å, så å si, få det opp på bordet. Ellers er man i svært liten utstrekning interessert i rettferdiggjørelsen overhovedet. Dette gjør at vi ser at den lutherske kirke og den lutherske tro, den har sitt vesentlige kjennetrekk som skiller den fra andre kirkesamfunn, nettopp ved det som vi her er inne på. Det er en hovedsak som alt annet i den hellige skrift leder innimot eller springer ut av. Og det er denne hovedsak som Altså er gravitasjonspunktet både i teologien, skal være det i forkynnelsen og i den enkelte troendes liv. Her er det vi har hjerteslaget. Men nettopp dette som vi her er inne på, det er jo også en sak, troen alene, som den romersk-katolske kirke gjør uttrykkelig opp med under motreformasjonens konsil, Tridentinerkonsilet, som var samlet etter Luthers død. Tridentinerkonsilet arbeidet meget systematisk, tok for seg det ene hovedpunkt i dogmatikken, i troslæren etter det annet, og har da også en egen artikkel, en eget kapittel om rettferdiggjørelseslæren, der en meget skarpt gjør front mot den lutherske forkynnelse og tro. Denne fronten gjøres opp delvis med en teologisk gjennomtenkning, og denne avsluttes med såkalte kanones. Det er utsagn som fungerer som kirkelig lov, og som samtidig gjør klart hva som skal regnes som forpliktende i den enkelte troendes liv. I kanon 12 i kapittelet om rettferdiggjørelsen sies det følgende fra Tridentinerkonsilets fedre: «Hvis noen sier at den rettferdiggjørende tro ikke er annet enn tillit til den guddommelige barmhjertighet som tilgir syndene for Kristi skyld, eller at det er ved denne tillit alene vi blir rettferdiggjort, han være forbannet.» Her hører vi altså hvorledes det som er selve hjertepunktet i vår tro, i vår bekjennelse, i vårt Guds liv, det underlegges forbannelse. Og denne sak er jo dessverre ikke endret i katolsk teologi. Det er jo mange som hevder at den såkalte felleserklæringen om rettferdiggjørelsen, den har brakt lutheranere og katolikker nærmere hverandre i dette spørsmålet. Dette er en skinnenighet som er oppnådd. Og det skal kanskje nevnes at Vatikanet gjør klart forut for at de undertegner felleserklæringen om rettferdiggjørelsen, at når de kan underskrive denne, så er det fordi lutheranerne har strukket seg så langt i sitt syn at erklæringen kan forstås slik at frelsen består i et samarbeid mellom Gud og mennesker. Da er det ikke lenger noen enighet i rettferdiggjørelseslæren. Da er det de lutherske som i denne felleserklæringen har forlatt sin tro og sin basis og inngått et kompromiss som Luther ville sett på som absolutt utillatelig. Og vi repeterer hva Luther sa i Schmalkaldiske artiklene: «Fra denne artikkelen kan man ikke vite, vike eller gi etter, om så himmel og jord, eller hva ellers ikke vil bestå, faller. For det er intet annet navn som vi kan bli salige ved. Fra denne artikkel kan man ikke vite, vike. Her gis det intet kompromiss. Der finnes intet annet evangelium.» Som Paulus skriver i Galaterbrevets innledning. Her er det vi altså finner det punkt hvor vi har den lutherske tro og den lutherske kirke har sin særegne karakter, og med det også sin særlige arv, som jeg vil mene er den lutherske kirkes særlige plikt å gi videre og å holde høyt. Dette som vi nå er inne på, det er en sannhet som altså læres med stor styrke i Det nye testamentet. Når Luther når frem til erkjennelsen som er verbalisert i Augustana 4, så er jo dette en erkjennelse som spirer frem gjennom arbeid med Det nye testamentet. Og dette kjennetegner i meget stor utstrekning hele den lutherske reformasjonen. Det er et nitidig arbeid med Det nye testamentet, og ikke minst med grunnteksten, som finner sted. Og dette er en ganske radikal nyorientering i forhold til det som var hele den teologiske interessen under senmiddelalderen, hvor det teologiske arbeid i alt vesentlig bestod i at det ble skrevet svære verker der man på hvert dogmatisk punkt listet opp hva tidligere kirkelærere hadde skrevet om saken. En arbeidet altså i liten utstrekning med skriften selv, men det var et tradisjonsarbeid som bestod i å reprodusere og å diskutere hva andre kirkelærere oppover gjennom historien hadde tenkt og sagt. Dette grundige arbeid med skriften selv, det kjennetegnet de lutherske fedre, og var noe av det som det grunnleggende i den fornyelsen som reformasjonen også brakte. En av fruktene av dette arbeidet, det var at en la ned megen møye i å forstå hva de ulike hovedord og begreper i Det nye testamentet egentlig betyr. En ikke ukjent lærer som døde i sommer, Einar Soli, formulerte dette slik: reformasjonen var språklig sett et enormt presiseringsarbeid. Og det er nettopp det reformasjonsfedrene i meget stor utstrekning kom til å arbeide med. Hva betyr ord og begreper i Det nye testamentet? Vi har vært inne på tidligere hvorledes lutherdommen kan innholdsfylle for eksempel et ord som nåde helt annerledes enn det som er tilfellet i den katolske kirke. I romersk katolsk tro så er nåden en kraft som inngytes i menneskets hjerte og som gjør mennesket i stand til å bli annerledes. I Det nye testamentet, og derfor også i evangelisk-luthersk tro og bekjennelse, så er nåde Guds hjertelag imot oss. Det hjertelag Gud viser mot oss for Jesus skyld. Det er altså ikke tale om noe som er i mitt hjerte, men noe som er i Guds hjerte, og som åpenbares gjennom forkynnelsen av evangeliet. Det samme gjelder med begrepet rettferdiggjørelse. I katolsk tenkning så er rettferdiggjørelsen identisk med helliggjørelsen. Det er altså tale om en prosess som starter allerede før et menneske er blitt omvendt og er blitt en kristen, når Gud begynner å dra på et menneske, og så fortsetter det ved at Gud inngyter nådekrefter i mennesket så de gradvis blir mer og mer hellige. Og et menneske er kun rettferdig i samme utstrekning som det er helliggjort. Hvilket altså også innebærer, som vi har vært inne på tidligere, at siden ingen, eller kun ganske få, helgenene er unntaket, kun ganske få kan være fullkomment helliggjort i dette livet, så gjenstår det altså en del synd som må brennes vekk fra mitt liv og fra mitt hjerte etter døden. Følgelig må man gjennom skjærsilden. Læren om skjærsilden er den lære som nettopp dokumenterer hvorledes den romersk-katolske kirke lærer fullstendig annerledes enn det Nye Testamentet og den lutherske kirke om denne sak, om rettferdiggjørelsen. Og dette er helt avgjørende å være oppmerksom på. Denne sak som har med ordenes betydning, den kommer også til syne når vi taler om troen. For det er en hovedsak hos reformatorene når de taler om hva troen er for noe, så gjør de det klart: tro er tillit til løftet i evangeliet. Og derfor er tro også tillit til Gud, eller tillit til Kristi person. For her har vi jo det nøyaktig det samme forhold som vi har i vanlig menneskelig personliv. At stoler du på en person, så stoler du også på det denne personen sier, og vice versa. Det henger sammen. Men tro er tillit. I romersk tenkning så er troen noe ganske annet. Troen er først og fremst forstått som en gjerning som mennesket presterer selv, og derfor er det troen, er man først og fremst interessert i troen som noe som består i en aksept av de kirkelige dogmer. Troen, dersom det skal være en sann og rett tro, den skal bøye seg for å akseptere alle kirkens dogmer. Dette er hovedinnholdet i det katolske trosbegrepet. I Det nye testamentet så er troen altså noe ganske annet. Den er først og fremst tillit. Og det innebærer at troen er for det første et personforhold. Troen setter meg i den personlige relasjon, det personlige forhold til Herren Jesus Kristus, slik at jeg kan si: Jesus er min Herre, min frelser, min venn. Og dette personlige forholdet, det er en helt avgjørende side ved troens liv. Så er det både sant og rett nok at troens sannheter henger sammen med denne sak. Men troens liv, den består i dette personlige tillitsforhold til Jesu person og til løftet som er eier i Herren Jesus. Det er tillit. Og hva er det som så kjennetegner denne tillit? Det neste som en gjerne sier om troen, det er at troen er det redskap som rettferdigheten mottas igjennom. Der brukes mange ulike bilder på dette hos de reformatoriske fedre. Det er tiggeren som står der med sin tomme pose. Den tomme pose, det er troen. Og så kommer han som er den rike og gir hele sin rikdom opp i denne tomme posen. Eller troen er som den tomme hånd, som på tilsvarende måte tar imot den rike gave og blir rik. Leser vi brevene i Det nye testamentet, så vil vi se hvordan dette dukker opp på ny og på ny, hvorledes det er ved troen, i troen eller gjennom troen, Herren gir og rekker oss sine gaver. La oss lese et par vers fra Romerbrevets tredje kapittel. Vi leser fra 3, vers 21. Nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort for intet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, sies det. Hopper vi nedover til vers 28, så møter vi et vers som var overmåte sentralt under reformasjonen. Ikke minst fordi i Luthers bibeloversettelse så fikk dette et særlig ettertrykk. Vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro, uten lovgjerninger. Når Luther oversetter dette verset, så føyer han til et ord: ved tro alene. De katolske teologene, de går meget skarpt i rette med Luther når han har føyd til dette ordet alene. Men Luther bare gjør narr av dem for deres argumentasjon. Han sier hele argumentasjonen deres viser at de kan dårlig gresk, og i enda mindre utstrekning behersker de tysk. Skal du si det som sies på gresk med tysk språk, da må du si det på denne måten, sier Luther. For det greske uttrykket kan ikke oversettes annerledes enn at du gir det et slikt ettertrykk. Og derfor så blir det altså: vi er overbevist om at mennesket blir rettferdiggjort ved tro alene, uten lovgjerninger. Og med dette så ser vi hva trosbegrepet kommer til å stå i motsetning til. Når trosbegrepet anvendes på denne måten som vi her ser både i Augustana, i de smalkaldiske artiklene som vi har sitert fra, og her i Romerbrevet, så står tro alltid i motsetning til gjerninger. Det er snakk om et enten eller. La oss lese fra Romerbrevet kapittel 11, vers 6. Paulus kommer tilbake til samme sak her og sier: er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer nåde. Hopper vi tilbake til kapittel 4 i Romerbrevet, så kan vi lese slik i det femte verset: den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Legg merke til uttrykksmåten. Og det som Paulus her skriver, det er en meditasjon over et bestemt vers i Det gamle testamentet, nemlig det som vi hører i fortellingen om Abraham i Første Mosebok, der det står i Første Mosebok 15, vers 6, Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Hva er det Abraham tror? Jo, leser du dette verset i sammenheng, så hører vi at Abraham har fått et løfte av Herren. Et løfte om en etterkommer, gjennom hvem alle jordens slekter skal velsignes. Og Herren leder ham, dette skjer om natten, Herren leder ham ut av teltet og ber han telle himmelens stjerner og sier, om du kan telle himmelens stjerner, så tallrik skal din ett bli. Og så sies det, Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Abraham har fått høre et Herrens løfte, og så ble det regnet ham til rettferdighet. Akkurat dette verset kom til å få stor betydning i forbindelse med Tridentina-konsilet, som vi allerede har vært inne på. For den ledende lutherske teologen på denne tiden, det var en mann som het Martin Chemnitz, og som kom til å være hovedforfatteren bak Konkordieformelen. Martin Chemnitz skriver en meget grundig gjennomgang av og undersøkelse av hele eller alle vedtakene fra Tridentina-konsilet. Og i forbindelse med det han skriver om rettferdiggjørelsen og dette som har vært sagt derfra eller fra Tridentina-konsilet om den saken, så trekker han frem nettopp 1. Mosebok 15,6. Og så stiller han spørsmålet, når sies dette i Abrahams liv? Jo, Abraham er vel på dette tidspunkt 85 år gammel, det vil si det er gått 10 år siden Herrens kall kom til ham. Noe som viser en viktig sak, sier han, nemlig rettferdiggjørelsen av tro er noe som ikke bare gjelder ved kristenlivets begynnelse, altså ved begynnelsen av Abrahams vandring med Herren når han ble kalt 10 år tidligere. Han har vandret med Herren i 10 år, og hva er saken? Fortsatt er det slik at rettferdiggjørelsen ved tro er det som er det bærende i Abrahams liv med Herren. En meget viktig iakttagelse ut fra den hellige skrift, og som de romerske teologene ikke har noe godt svar på heller. For saken når vi taler om rettferdiggjørelsen, det er jo nettopp det at dette er begynnelsen og enden i det kristne livet. Der er noen viktige ord i Det nye testamentet som nettopp taler om hvorledes troen er det som skal bære frem til jeg når målet. Og vi skal peke på et par av disse. Vi går først til 1. Korinterbrevs 15. kapittel. Her står det sånn i de to første versene. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, og som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ord jeg forkynte dere det, om dere da ikke forgjeves er kommet til troen. Troen klynger seg til ordet. Troen holder fast på ordet, og troen skal derfor være det som også er det bærende gjennom hele vandringen. Vi hopper til Kolosserbrevets 1. kapittel. Her er det tale om den frelse som Gud har fullbyrdet for oss i sin sønn. Vi, for sammenhengen sin skyld kan vi lese fra vers 21-23 i Kolosserbrevets første kapittel. Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, dere har Gud nå forlikt med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden, for å stille dere frem hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn, om dere bare blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar dere rokke fra det håp evangeliet gir. Her hører vi altså, det er altså ikke slik at troen skal behøves og kompletteres med noe annet, men det sies om dere blir ved i troen, grunnfestet og faste. Tilsvarende hører vi Paulus si når han står foran sin martyrdød, slik som vi leser det i 2. Timoteus brev, 4. kapittel. Så sier han: «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet og bevart troen.» Bevart troen. Og vi legger merke til hvorledes nettopp dette, at troen skal bevares. Det er begynnelsen, midten og enden i det kristne liv. Ved troen alene gjelder som det bærende hele veien, like inn til målet. Når trosbegrepet på denne måten er så sentralt, så nevnte vi at dette henger sammen med at det står i motsetning til gjerningene, lovgjerningene. Loven, den krever gjerninger av deg og meg. Evangeliet er et annet ord. Et ord som ikke krever noe av deg og meg. Evangeliet er et ord som taler om hva en annen har gjort, hva Guds sønn har gjort. Og det er ved tillit til at det er sant, det Jesus har gjort. At det er sant at dette gjelder meg. Det er ved denne tillit jeg får del i frelsen. Gud rettferdiggjør meg. Det er ikke ved noen gjerning, hva det nå enn måtte være. Og derfor så bruker reformasjonsfedrene et eget uttrykk når de skal tale om hvorledes et menneske blir frelst. Hva gjør et menneske for å bli frelst? Ingenting. Det er pure passive. Rent passivt. Den som er den handlende i frelsesverket, er Herren, ikke menneske. Mennesket er passivt. Det er Gud som er den handlende ved sin Hellige Ånd. Faderen sender sin sønn, sønnen fullbyrder frelse, og ånden arbeider på meg og rekker meg frelsen i Jesus Kristus. Og dette gjør ånden ved at evangeliet forkynnes for oss. Og derfor, dette passive som det her er tale om, det er det som Luther setter ord på i forklaringen til tredje artikkel i Lille Katekisme. Jeg tror at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på den Herre Jesus, eller komme til ham. Men den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, helliggjort meg ved sine gaver, og så videre. Mennesket er, med tanke på frelsen, fullstendig passivt, fordi det er Gud som er den handlende, og han handler med oss gjennom sine nådemidler, ordet og sakramentene, for det er der den Hellige Ånd virker og arbeider. Og med dette så blir de jo stående overfor hverandre, den store motsetningen som du har i teologien mellom på den ene siden det som vi kaller for synergisme. Vi har vel også vært inne på det tidligere, men vi nevner det igjen. Synergisme, det kommer av gresk, synd, sammen med, og ergein, å handle eller gjøre. Synergisme betyr samarbeid. Synergisme er i teologien betegnelsen på enhver type teologi som regner med at mennesket skal gjennom sine handlinger være delaktig i at det blir frelst. I motsetning til dette så har du monergismen, altså tanken at det bare er én som er handlende i frelsen, nemlig Herren Gud selv. Og det er jo det som er Paulus sitt hoved, sin store hovedsak i ganske særlig Romerbrevet og Galaterbrevet, men du møter det igjen både i Korinterbrevet og Efeserbrevet og Kolosserbrevet også. Frelsen er ikke ved lovgjerninger. Det er ikke i kraft av noe vi kan være, eller gjøre, eller yte, eller vise til. Det er ene og alene Guds verk i Sønnen. Og derfor er monergismen det som er den rette betegnelsen på det vi her taler om. Det har i perioder i kirkens historie vært en angst for at den frihet fra loven som ligger i dette skal bli misbrukt. Og derfor har en ofte ikke turt å forkynne evangeliet så fullt og fritt som det faktisk læres oss i Det nye testamentet. En har forkynt evangeliet med forbehold. Noe som har gjort at mennesker derfor også hindres fra å bli frigjort i evangeliet. Men denne evangeliets frihet, den må stå der. Og stå der bare dersom en kan skjelne rett mellom lov og evangelium. Til å skjelne rett mellom lov og evangelium, så hører det å skjelne mellom Kristus for oss og Kristus i oss. Når vi taler om Kristus for oss, så taler vi om den gjerning som Jesus har fullbyrdet til vår frelse, og som er skjedd utenfor oss, uavhengig av oss, uten noen vår medvirkning eller innsats. Hva du og jeg kan gjøre eller være, er totalt irrelevant. Jesus har gjort alt. Så når han utånder på korset, det er fullbrakt, så ligger der en fullt ferdig frelse gjort klar for hvert menneske. Hvor stor synder han enn er, hvor ugudelig han enn er, hvor ond han enn har vært gjennom sitt liv, det ligger ferdig en fullkommen frelse. Den er gjort ferdig av Jesus alene. Men, og der budskapet om denne frelse når et ugudelig menneske, der skapes troen, dersom mennesket ikke bevisst lukker døren og avviser evangeliet. Det er derfor det også sies med så tydelige ord at troen kommer av forkynnelsen. Troen er med andre ord en Guds gave. Det er ikke noe som du og jeg kan få til eller kan prestere, men det er noe som skapes av evangeliet, som virkes gjennom evangeliets forkynnelse. Når Paulus taler til galaterne og spør dem, dere galatere, hvem er det som har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Når Paulus taler slik, så beskriver han hvordan forkynnelsen hans har lydd der i Galatia. Det har vært en forkynnelse av Jesus, av Jesu verk, som har virket slik at de har fått Jesus malt for øynene som korsfestet. Og så er det dette som skapte troen. Det er dette som ga dem det nye livet. Og derfor sier Luther om denne sak, troen på ordet er den nye fødsel. Og han kan føye til, tro er en guddommelig gjerning i oss, som forvandler oss og føder oss på ny og gjør oss til Guds barn. Og det evangeliet nemlig taler om, det er Kristus for oss. Så vil dette føre til, det vil skape et nytt menneske og et nytt liv. Og da fører det til at Kristus kommer til å få rom i oss. Og så er det denne viktige sammenheng mellom disse to ting. Kristus for oss er betingelsen for Kristus i oss, og dermed for helliggjørelsen. Det at Kristus forkynnes som den som har fullbyrdet frelsen for oss, at det forkynnes på rette vis, det er betingelsen for at Jesus kan flytte inn og bli i våre liv og i våre hjerter, og det nye livet kan ta form. Og derfor kan Luther tale om troen og si meget sterke ord om at den er ingen død ting. Troen er levende og kraftig og kan aldri hvile, og den gjør alltid gode gjerninger. For der Kristus har ved ordet om hans frelsesgjerning har fått flytte inn i hjertet, der har dette ordet en omskapende virkning på oss. Det er nemlig ikke loven som omskaper et kristent menneskes hjerte. Det er evangeliet. Slik tales det om denne sak i Det nye testamentet. Og så er det som har med troens liv å gjøre, også uløselig knyttet til en annen sannhet som er uhyre betydningsfull for oss. Og det er det vi leser i Romerbrevets 7. kapittel om hva et kristent menneske er. I Romerne 7 er det vi hører malt for våre øyne at en kristen er samtidig synder og rettferdig. Paulus taler om seg selv fra vers 15. Vi kan lese noen vers fra vers 14 av i Romerne 7. Vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig og solgt til trell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør. For det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, der i mitt kjød, bor der intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Så finner jeg den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. Etter mitt indre menneske slutter jeg med glede til Guds lov, men i mine lemmer ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn. En kristen er samtidig rettferdig og synder. Han har en lov i sitt sinn. som er skrevet inn der i det nye mennesket. Det nye mennesket som så gjerne vil gjøre Guds vilje, som elsker Guds hellige lov, men i sine lemmer så ser han en annen lov. I lemmene er det synden som gjør seg gjeldende og stadig bringer til fall. Og det som da er saken som en kristen ofte kan komme i stor anfektelse med, det er når han ser hvordan han er i seg selv. Han ser sin egen elendighet, ser sin egen synd. Og så er det jo noe som ligger oss i blodet, dette at vi vil så gjerne, når vi ser inn i våre egne hjerter og våre egne liv, se tegn til at jeg er en virkelig og en sann og en rett kristen. Men under den erfaring som vi hører Paulus beskriver her i Romerne 7, så kan en meget fort fortvile. Hvor er troen? Hvor er den sanne rettferdighet? Hvor er min hellighet? Jeg finner ikke tegn til det, jeg ser det ikke, jeg kan ikke så å si gripe det på noe som helst måte. Og da er vi fremme ved en annen viktig side ved troen, nemlig at tro er overbevisning om ting som ikke sees. Vi vandrer i tro, ikke i beskuelse, skriver Paulus i 2. Korinterbrevs 5. kapittel. Bibelen sier at du i Jesus er fullkomment hellig. Du ser inn i deg selv. Ser du denne fullkomne hellighet? Det gjør du slett ikke. Du ser i stedet en annen lov i dine lemmer, som strider mot loven i ditt sinn. Du må tro det som ikke sies. Hva så de som sto omkring korset? Så de Guds sønn, evig og allmektig, beseire synden, døden og djevelen på dette kors? De så ingenting slikt. De så bare nederlag, pine, nød og angst. Men troen sier, vi så hans herlighet. Troen har det med seg at den holder fast på det som ikke sies. Fordi troen er kjennetegnet ved en hovedsak. Den henger fast ved Guds ord og ved Guds løfte. Og ordet gir oss løfter, som nettopp taler om slike ting som vi ikke kan ta på med våre hender, se med våre øyne og føle med våre følelser veldig ofte. Og så blir tro det å øve seg i å holde fast på det som ikke sies, men som vi eier i og med Guds ord. Han som jeg tror på er sannferdig. Derfor stoler jeg på det han har sagt. Og så gjelder i anfektelsen dette troens alene som tviholder på hva han har sagt i sitt ord. Tviholder på dette imot både hva øynene ser og hjertet føler og hva fornuften kanskje til og med også stadig vil rope til oss. Da er troen naken, da er troen alene. Den er alene med Guds ord. Men dette er en vesentlig side som også hører sammen med dette troen alene, selv om det grunnleggende er det som vi har talt om tidligere. La det tale om troen alene, så tenkes det på tro i motsetning til gjerning. når dette understrekes med så stor kraft av reformatorene, så er det særlig to saker som henger sammen med dette. Og jeg tror vi skal slutte med det. Det er for det første slik at det er bare ved troen alene at et menneske kan ha en sikker trøst og et fast håp. Dersom min evighet, min trøst og mitt håp skulle være festet i mine gjerninger, da ville alt være usikkert, alt ville være borte, og jeg ville synke som i kvikksand. Troen har jo det med seg at den hviler i det som en annen har gjort, i vissheten om at det Kristus har gjort, det er nok, nok i Guds øyne. Og så er det store spørsmål som står der overfor deg og meg dette. Er det slik at det som er nok i Guds øyne, også er nok for meg, i mine øyne? Troen har det med seg at det Jesus gjorde er nok. Min nåde er deg nok, lyder det til Paulus. Ja, det er saken. Og derfor er det vi har disse ordene som vi leser i Hebreerbrevets 6. kapittel om troen. Der vi hører troen sammenlignes med et anker. Vi leser sånn fra Hebreerne 6, fra vers 17 til 19. Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart sin uforanderlige vilje, bekreftet han det med en ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to uforanderlige ting som utelukker at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det innerste bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Ser du, her ligger det Gud selv på hjertet, at vi skal ha et fast håp, en sikker trøst, at vi ikke skal behøve å vakle i troen. Dette ligger Gud selv på hjertet. Dette er den første sak som ligger der for reformatorene. Troen alene er det som borger for at vi kan ha et fast håp som ikke svikter. Det annet er det som vi leser i Efeserbrevets annet kapittel, der vi hører følgende: For av nåde er dere frelst, ved tro. Dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Hvem er det nemlig som æren, rosen, prisen og herligheten tilhører? Den tilhører Guds sønn alene. Der troen ikke får stå alene, men skal suppleres med noe fra deg og fra meg, der fratas Kristus sin ære. Han har nemlig den ære at han alene, uten noe menneskes hjelp, har fullbyrdet en fullkommen frelse. Alene. Det er hans ære. Det er hans storhet. Og så står vi der med vår skam, men Kristus med æren. Troen alene er det som sørger for at vår Herre Jesus får denne ære. Motsetningen til dette er det vi hører i siste vers i Galaterbrevets annet kapittel, der Paulus skriver følgende: «Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn.» Dersom man kommer dragende til Gud med sine gjerninger på en eller annen måte, da sier man dypest sett: «Det Jesus gjorde, var ikke tilstrekkelig. Det Jesus gjorde, er ikke nok. Det må skjøtes på.» Det er å frata Kristus hans ære. Og så ser vi nåden alene, troen alene. Det er det som mer enn noe understreker at Jesus får den ære som tilkommer ham. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.